Përshëndetje të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Shkëlqim Sene dhe bashkë me operatorin Raman Osmani. Do të jem me ju në 15 minuta në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Dalin para gjykatës policët arrestuar në rastin e vdekjes së një të reu në Lipjan. Dështon për të 24-ën herë konstituimi i Kuvendit të Kosovës. Kjevi tha të mërkurën se Rusia kreu sulmin më të madhë me raketa dhe dronë. Për këto dhe informacionet e tjera, juftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë është media pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Misioni ynë është promovimi i vlerave dhe institucioneve demokratike.
Në gjykatën themelore në Lipjan ka nisur seanca dëgjimore ndaj 5 zyrtarëve policorë të arrestuar në lidhje me vdekjen e 27 vjeçarit Agon Zeynullahu. Të dyshuarit janë sjellë në gjykatë mëngjesin e sotëm, ndërsa në ambientet jashtë gjykatës është vërejtur prani e shtuara mediave dhe forcave të shtuara të sigurisë. Policia ka bllokuar përkufizisht rrugën Hamzi Jashari për çarkullimin e veturave, duke lejuar vetëm lëvizjen e autorizuar. Seanca dëgjimore, e cila ka nisur rreth orës 10:30, po zhvillohet në praninë të avokatëve dhe përfaqësuesve të prokurisë themelore në Prishtinë. Kjo e fundi ka kërkuar masën e paraburgimit prej 30 ditësh për 5 policët, të cilët po hetohen në ndyshimin për veprën penale, vrasje nga pakujdesia. Vdekja e 27 vjeçarit Agon Zeynullahu në Lipjan ka ngritur shqetësime të mëdha publike dhe ka vënë në fokus veprimet e policisë Kosovës, pasi 5 zyrtarë policorë janë arrestuar si të dyshuar për përfshirje në këtë rast. Kryeministri në detyrë Albin Kurti ka reaguar duke theksuar se lajmi për vdekjen e tij ka tronditur të gjithë dhe ka kërkuar hetim të pavarur e profesional për zbardhjen e plotë të ngjarjes. Por çfarë dihet deri më tani? Më shumë detaje sjell Arton Kunushevci.
Rasti i vdekjes së 27 vjeçarit në Lipjan gjatë arrestimit nga policia po hetohet ndërsa përflitet se shkak mund të ketë qenë ngufatja. Flamur Dylhasi, mjek në Institutin e Mjekësisë Ligjore në Prishtinë, ku është kryer autopsia e viktimës, thotë për Radion Evropa e Lirë se nuk mund të apohoj e as mohoj shkak në vdekjes pasi ai komunikon vetëm me prokurorinë. Por Ehad Miftaraj nga Instituti i Kosovës për Drejtësi thotë se ka informacione që e lidhin drejt për drejt vdekjen e të riut me veprimet e policisë gjatë arrestimit. Rasti ndodhi në orët e para të 7 korrikut në Lipjan, komunë në pjesën qendrore të Kosovës. Policia tha se ndjeri i cili u identifikua më vonë si Agon Zeynullahu dyshohet se ishte në ndikimin e alkoolit dhe duke sulmuar automjetet e kalimtarët kur u ndalua nga autoritetet e rendit. Po atë dit, në mbrëmje, inspektorati policor njoftoi për arrestimin e 5 zyrtarve policor në ndyshimin për kryerjen e veprës penale vrasje nga pakujdesia. Ministri në detyri punëve të brendshme të Kosovës, Gjelal Sveçla, tha se hetimet janë duke zhvilluar me intensitet maksimal dhe se kushdo që rezulton fajtor për vdekjen e të riut do të marrë dënimin e merituar. Në këtë situatë ende të paqartë, familja thotë se është zhgënjur me mungesën e drejtashme të transparencës nga autoritetet. Vllai viktimës, duke folur për disa media në Prishtinë me 8 korrik, tha se familjarët nuk kanë marrë asnjë sqarim nga policia, ndërsa trupi i të ndjerit ka pasur shumë shenja dhe thyrje. Nga pamjet e shpërndara në mediet sociale, që thuhet se janë nga rasti i Lipjanit, viktima duket me duart e lidhura dhe në gjunë, ndërsa më pas bartet me autoambulancë. Arber Beka nga Inspektorati Policor i Kosovës konfirmon për Radio Evropa e Lirë se ky institucion po vazhdon hetimet për sjelljet e dyshimta me këtë rast dhe po shqyrton të gjitha provat përfshir video incizimet dhe dëshmitarët e marrë nga vendi ngjarjes. Për sjelljet e pjesëtarëve të policisë së Kosovës në inspektorat janë dërguar dhe ankesa. Ankesat për sjelljet e pajishme të pjesëtarëve të policisë së Kosovës nuk janë të ralla. Vetëm gjatë vitit të kaluar, inspektorati i policor i Kosovës pranoi mbi 1300 ankesa ndaj zyrtarëve policor, disa prej të cilave kishin të bënin me tejkalim të autorizimeve dhe përdorim të tepër të forcës. Pavarësisht ankesave, ministri në detyrë Sveçla përsëriti se policia e Kosovës vazhdon të mbetet një institucion i besueshëm dhe profesional i përkushtuar ndaj shërbimit të qytetarëve. Miftaraj nuk pajtohet plotësisht duke argumentuar se ndryshimet në politika për shkollim dhe trajnimin e policëve janë duke sjell sfida serioze në këtë institucion. Ai thotë se rastet e sjelljes jo të duhura nuk mund t'i atribohen gjithë policisë, por se janë shenja të një problemi në rritje.
Rastet e veçuara duhet të merret si shkak, për të ndërtuar strategji, për të ndërtuar politika, për të ngritur llogaridhënien, për të ngritur përgjegjshmërinë e kolegjeve në mënyrë që mos vinë në situatat ku qytetarët e Kosovës si rastin e shtatë vjeçarit një familje të të gjenë tekjen.
Në nëntor të vitit e kaluar, Radio Evropa e Lirë raportoi se trajnimi për policët e rinë në Kosovë zgjat vetëm 3 muaj më pak se në çdo vend tjetër të rajonit. Të dhënat e Inspektoratit Policor të Kosovës tregojnë se gjatë vitit e kaluar ka pasur gati 70 ankesa për vepra penale nga zyrtarët policorë në mesin e tyre edhe disa për sulme. Megjithatë, duket se masa disiplinore merren për një pjesë të konsiderueshme të rasteve. Eksperti i çështjeve të sigurisë në Kosovë Burim Ramadani, i cili më herët ka shërbyer edhe si zëvendës ministri i mbrojtjes, thotë se qytetarët nuk kanë arsye të humbin besimin në policinë e Kosovës. Për rastin në Lipjan, Ramadani thotë se është e qartë se ka pasur mungesë të reagimit profesional nga ana e policisë së Kosovës.
Vendosjen në kontroll në këtë rast nuk kupton vendosjen e prongave ndaj qytetarëve dhe momentin kur vendosën brongat, polici e ka për obligim që të kujdeset për të, për frymoren e ti, për aspektin fizik, të ofroj uj ose gjërat domosdoshme, ta vendos në pozicion ku qytetarët nuk mund të asfiksohet ose nuk mund të ngulfatet, dhe kjo është detyrë parësore e policit.
A i shton se rastin e Lipjan është izoluar, por duhet të shërbej si alarm për përmirësimin e sjelljes dhe trajnimeve, qëndrërisht për policë të rinë. Sipas Inspektoratit Policor të Kosovës, shumica ankesave për sjelljen e zyrtarëve policor vijnë nga qytetarët shqiptarë të Kosovës. Të dhënat ndër vite tregojnë po ashtu se numri i ankesave ndaj policisë ka nisur të rritet me ritëm më të shpejt nga viti 2020. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Kuvendi i Kosovës shënoi përpjekjen e 44 të pasuksesshme për t'u konstituar, si në rastet e kaluara, PDK-ja, LDK-ja, AK dhe Nisma dhe lista serbe refuzuan të propozojnë antar për komisionin që do të mundësonte votimin e fshehtë për kryetaren e kuvendit. Opozita vazhdon të kundërshtojë emrimin e Albulena Haxhiev nga lëvizja vetëvendosje në pozitën e kryetares së kuvendit. Vetëvendosja insiston se votimi i fshehtë është legjitim dhe në përputhje me kushtetutën, ndërkohë që nuk heq dorë nga emri Albulena Haxhiev. Seanca zgjati vetëm pak minuta mes thirrjeve të opozitës që kuan kthem në votim të hapur dhe tensioneve që shtyn kryesuesin Avni Dehari të ndërpres fjalimet. Gjykata kushtetuese më 26 qershor vendosi që kuvendi duhet të konstituohet brenda 30 ditësh, por pas specifikuar pasojat në rast të mosbatimit, deputetja vetëvendosës Mimoza Kusari Lila ditë më parë palemëroi se mund të vijë deri te humbja e mandatëve të deputetëve dhe zëvendësimi i tyre nga listat e partive, nëse afatet nuk respektohen. Presidenti Vjosa Osmani ka thirrur përfaqësuesit e partive për konsultim dhe kalon të hapur mundësinë që të drejtohet gjykatës kushtetuese se për interpretim shtesë të gjykimit për të dalë nga blokada institucionale që po zgjat prej muajsh. Po akryer asnjë punë deputetët e zgjedhur të kuvendit të Kosovës dhe asistentët e tyre po i kushtojnë buxhetit të shtetit qindra mijëra euro. Hollësi sjell Bekim Bislimi.
Deputetit Nezir Kraki, bllokimi i konstituimit të kuvendit po i vështërson punën dhe angazhimin si ligjvënës. Ai u zgjodh për herë të parë në zgjedhjet e nën shkurtit si deputet i partisë Guzo, pjesë e koalicionit me Lëvizjen Vetëvendosje dhe Alternativën, që fitoi shumicën e votave. Mandatin e deputetit të kuvendit të Kosovës thotë se ka marrë për të kontribuar në jetën politike dhe parlamentare si ligjvënës e jo kocëkoti. Kraki dhe deputetët tjerë të zgjedhur, 120 gjithsej, marrin paga sikurse kuvendit të ishte funksional. Që nga 15 prilli, kur ka filluar seanca konstituive, ata kanë përfituar dy paga e gjysma, edhe pse shumica e vazhdimeve të seancës kanë zgjatur vetëm disa minuta për shkak të mosmarrëveshjeve mbi zgjedhjen e kryeparlamentarit dhe mënyrën e votimit. Deri më tani 103 deputet kanë marrë dy paga e gjysma, ndërka 17 të tjerë që kanë mandatin e deputetit por vazhdojnë të mbajnë funksione në qeverinë në detyrë të Kosovës, janë paguar nga ekzekutivi. Deputeti Kraki thotë se ai dhe kolegët e tij kanë të drejtë ligjore në pagën e tyre, por thekson se ajo nuk e bën të ndihet mirë, derisa nuk e ushtron detyrën siç duhet.
Do të është një farë mobilizimi, një farë shpenzimi dhe energji fizike për neve, edhe në dyrë financiare, nga anë kuvendit, si kocëkuti.
Pa dhënë shumë detaje, Kraki thotë se ka bërë përpjekje t'i binë kolegët që të gjejnë zgjidhje dhe të tejkalojnë blokadën që po e pengon konstituimin e kuvendit, por pa sukses. Si Kraki, edhe kosovare Museli u zgjodh për herë të parë deputet kandidate në zgjedhjet e nën shkurtit, por ajo vjen nga tabori tjetër, Partia Demokratike e Kosovës. Ajo thot për Radio në Evropa e Lirë se pamundësia për të ushtruar rolin e deputetes në mënyrë efektive i ka shkaktuar ndjenjë të thellë zhgënjimi. Gjithashtu tregon se për periudhën 15 prill 30 qershor ka marrë dy paga gjysmë si deputete.
Kushte normale paga e një deputeti me sinqeritetin më të madh do ta them që është përgjithësi jo privilegj personalisht për mua. Mirë, por këto rrethona kur kuvendi nuk është konstituuar dhe nuk po na lejo ta ushtrojmë mandatin që na ka dhënë populli, kjo paga është e pamerituar. Unë personalisht nuk ndihem mirë.
Kostoja totale për pagat e deputeteve nga 15 prilli deri më 30 qershor ka rritur shumën mbi 478.000 euro. Përveç pagave të tyre, buxheti i shtetit mbulon edhe pagat e zyrtarëve të lartë, personal të deputetëve që ndryshe njihen si asistent. Radio Evropa e Lirë pyeti në kuvendin e Kosovës se sa asistent janë të angazhuar aktualisht dhe çfarë vlere kapin pagat e tyre, por që nga fundi javës së kaluar nuk mori përgjigje. Në qershor, mediat në Kosovë raportuan se deputetët e zgjedhur kanë angazhuar deri në atë kohë 74 asistent personal. Njëra prej tyre, deputetja Time Kadriaj nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, thotë se ky angazhim është bërë në përputhje me rregulloren e kuvendit dhe ligjin për të drejtat dhe përgjegjësitë e deputetit. Sipas saj, asistentët janë emëruar me pritjen se kuvendi do të konstituohej shpejt dhe se do të nisnin menjëherë punën e tyre parlamentare.
Ta keni prit jo, për shembull, që konstituimi i kuvendit do të zgjatë 6 muaj, se keni prit kukur. Të menun që këta si parti ma e modhe, të ta konstituojnë kuvendin shumë shpejt, na e keni përmbajt regulore së kuvendit. Ta shna nuk mundëm i thonë kine halit ta shi shkani shkese se konstituu kuvendit, se së mundëm e bosh shkelit as regulore së as ligjin.
Por, si pas regulore së për shtesa, mbi pagën bazë për deputet dhe për klasifikimin e pagës për stafin bështetës politik të kuvendit e Republikës së Kosovës, asistenti deputetit ka pagën bazë me koeficientin 5.8 dhe përfiton shtesë rreth 30% të kësaj page. Kjo i bie që një asistent në qershor, për shembull, ka marr pagën bazë prej 638 eurosh, ndërsa me shtesat e parashikuara në rregullore, kjo shumë ka shkuar në rreth 900 euro. Blendi Hasaj, drejtor ekzekutiv i Institutit për Hulumtime të Avancuara GAP në Prishtinë, thotë se pagat e deputetëve nuk mund të kontestohen ligjërisht, megjithatë ai vlerëson se kostoja e tyre është e lartë dhe moralisht e pajustifikueshme, pasi deputetët nuk kanë bërë përpjekje serioze për të tejkaluar bllokadën në konstituimin e kuvendit.
Vetëmas që disa nga ata nuk kanë hezituar se çës në mundësinë e parë të angazhojnë edhe asistent, të cilët nuk e kryen asnjë funksion apo ndihmë për ta për momentin, marr parasysh se edhe vetë kuvendi po është i bllokuar dhe nuk është duke proceduar me leximin apo përgatitjen për trajtimin e ndonjë projekti ligji të ri.
E kostoja e shpenzimeve mujore për pagat e deputetëve dhe të asistenteve nga korriku pritet të jetë edhe më e lartë. Kjo për shkak se qeveria e Kosovës në nëntor të vitit të kaluar vendosi që pagat në sektorin publik të rriten për 55 euro nga janari i vitit 2025 dhe për 55 euro të tjera nga korriku. Ndryshe nga 26 qershori, deputetët i obligon edhe një vendim i gjykatës kushtetuese për ta konstituar kuvendin në një afat prej 30 ditësh, por deri më tash nuk duket se ka vullnet politik për ta zbatuar atë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në vazhdim, kronika nga Bota.
Kievi tha të mërkurën se Rusia kreu sulmin më të madh me raketa dhe me dron gjatë pushtimit mbi 3 vjeçar të Ukrainës, duke goditur kryesisht perëndimin e saj. Forca ajrore e Ukrainës tha se Rusia sulmoi me 728 dron dhe 13 raketa, duke shtuar se sistemet e mbrojtjes ajrore ukrainase penguan 711 dron, dhe se të paktën 7 raketa u shkatruan, raporton AFP. Ky është sulm tregues i cili ndodhi pikërisht në kohën kur po bëhet aq shumë përpjekje për të arritur paqe, për të arritur anpushim, por vetëm Rusia po vazhdon të minojë ato, shkroi presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky në rrjetet sociale. Ai u bëri thirrje aleatëve që ta shpresojnë sanksionet ndaj Rusisë, veçanërisht duke goditur sektorin e saj të energjisë, një rrjedhë rëndësishme të ardhurash për arkën e luftës së Rusisë. Partnerët tanë dinë se si të zbatojnë trysninë në një mënyrë që do të detyrojë Rusinë të mendojë për përfundimin e luftës, e jo për kryerjen e sulmeve të reja, shtoi Zelensky. Prefekti i qytetit perëndimor Luhansk, Igor Polishchuk, tha se një ndërmarrje është përthyer në zjarr dhe se askush nuk është raportuar të jetë vrarë për plagë. Usor. Këtu kemi arritur në fund të këtij edicioni. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë në internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale. Deri në takimin tonë të radhës, mirë.